re le mokgwa wa Democratic Alliance ka hare ho masepala wa Dihlabeng, re ngongorehile haholo ha e le mona re boetse re bona kutso ya thepa ya motlakase e leng yona ka sekgowa ho thweng ke cable theft e ntse e eketseha ka hare ho masepala ona. Haholoholo bane re ntse piletse ho masepala hore o etse bonnete ba hore o tshireletsa meago ya motlakase ka ho etsa bonnete ba hore o na le di-fence tse e leng hore di ba teng ho tshireletsa hore botsotsi ba ka ba kena ha bobebe. Ba etse bonnete ba hore ba na le di-surveillance system tse e leng hore di teng ha mmoho le matjekelane e leng hore a ka kgona hore a buisa a shebe hore dithepa tsa motlakase di hantle. Re batla etsa bonnete ba hore di-cable tie le tsona di ya marakwa hore di tsebe hore di bonahale ha bobebe ha hona le mo di ileng teng hore na di tswa kae. Ho bone le di-inspection tse e leng hore di etsahala kgafetsa kgafetsa hore ho hlahlobe maemo a thepa hona moo. Le tsebiso setjhabeng hore taba di loke. Ke ntho tse leng hore di bobebe tse leng hore di ka sebediswa ke masepala tsa monnete ba hore ba boloka phepelo ya motlakase ka hare ho masepala ona. Mme re tsa piletso ya hore re na le mekgwa e leng hore masepala o ka e sebedisa ha ba re nke mekgwa ya rona, ha bona fela ko nka ho copy-a le ho paste-a ho etsa bonnete ba hore phepelo ya motlakase ha e be bothata ka hare ho masepala, le ho etsa bonnete ba hore moaho wa motlakase wa bolokeha.